mūziķiem piesakoties šajā programmā ir jāiesniedz savas darbības apraksts, lai mēs pārliecinātos par viņu tātad nopietnību šajā visā pasākumā un jāatspoguļo arī iepriekšējā pieredze, kāda ir bijusi gan ārvalstīs, gan Latvijā. Tad ir ierobežojumi, protams, ko mēs uzskatām par koncertu turneju. Tie ir nemazākā 5 koncerti 30 dienu laikā, no kuriem vismaz 3 ir secīgi dienu braucienu ietveros, vai tie ir 20 koncerti 6 mēnešu laikā, no kuriem tad vismaz 3 ir secīgi dienu braucienu ietveros.